cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra čućemo predavanje na temu Podvig porodičnog života, koje je održao dr. Danilo Mihajlović, teolog i psihoterapeut, docent na Katedri za biblistiku na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina doktora Irineja Bulovića u okviru Svetosimeonovskih dana pri crkvenoj opštini i hramu Svetog Simeona na Mirotočivog u Veterniku. Predavanje je održano u navečer je praznika Sveta tri jerarha 11. februara 2024. godine.
Radujem se da vas vidim u velikom broju. Vidim lica ljudi koje znam i ovako iz crkve sa liturgije i mojih studenta sa Bogoslovskog fakulteta i ljudi s kojima sam sarađivao kao psihoterapeut. Nadam se isto tako da se u ovom broju sabiramo i na Svetoj liturgiji, jer ona je centar svega. Sve ovo što dodatno radimo bi trebalo da nam pomogne, da nas usmeri ka tome, tako da ću se ja večeras potruditi malo da govorim na ovu temu, ali svakako u cilju da nas sve vežem pre svega za Svetu liturgiju, jer je ona izvor i smisao našeg života. Zašto ova tema? Nekoliko razloga zašto sam odabrao ovu temu u dogovoru sa ocem Lazarom. Porodica se često u istoriji crkve nazivala domaćom crkvom ili malom crkvom i porodica jeste jedna mala crkva, mala zajednica u kojoj je Hristos u punoj meri tu, ali u jednom malom krugu ljudi koji žive zajedno i koji su zajedno, nadamo se, na putu spasenja. Da porodica danas je izuzetno ugrožena, mislim da je to više nego očigledno i ja neću sada isticati sve razloge zašto je to tako, ali ću se više fokusirati na to da vidimo koji je smisao porodice? Na koji način bi bilo svima nama korisno da se odnosimo prema porodici? Ovo je jedan teatralan trenutak. Ovo nije bilo planirano. Dakle, na koji način je važno da doživimo porodicu, jer svako od nas ovdje prisutnih dolazi iz jedne porodice u kojoj je rođen i tu porodicu nismo birali. Nismo birali gde ćemo se roditi, kako to lepo kaže blaženopočevši patrijarh Pavle, nismo birali porodicu u kojoj ćemo odrastati, okolnosti kakve će tu biti, ali ono što definitivno možemo da biramo jeste kako ćemo se mi odrediti u odnosu na to. Ovo je tema koja je meni jako bitna zato što je veoma lična i u mom odrastanju, u porodičnim izazovima i iskušenjima, meni je crkva bila i ostala, a nadam se da će i biti, jedna sigurna luka, jedno mesto gde sam pronašao apsolutni smisao života i mesto koje mi je pomoglo da pronađem sve ono što sam kao dete tražio, a to jeste ljubav, to jeste jedan odnos u kome prihvatamo jedni druge, u kojima učimo da, ajde da kažem jezikom psihoterapije, funkcionalno trpimo jedni druge, odnosno da to trpljenje bude na korist. Zato sam ovu temu odabrao jer i dosta vas koji su noveli na onaj način upućeni na mene, pišu mi ili putem društvenih mreža ili smo prerazgovarali, imaju to pitanje kako da se orijentišu svojim porodicama. Bilo da je u pitanju porodica u kojoj smo rođeni ili, još važnije, porodica koju mi zasnivamo, porodica koju mi formiramo. Jedna od osnovnih poruka i učenja naše svete crkve jeste da je čovek bogoliko biće, odnosno da svaki čovek koji dolazi na ovaj svet je stvoren tako da liči na onoga koga je stvorio. Kao što dete liči na mamu i tatu, jeli? Ne samo likom, nego i osobinama. Čujemo često ono, isti si otac, ista si majka. Po tom principu svaki čovjek liči na svog tvorca, na Boga. I sveti oci crkve su na mnogi načine odgovarali i delili svoje mudre misli iz iskustva života u veri, ne nekakvog pukog filosofiranja, nego dubokog iskustva života u veri i odnosa sa Bogom, odgovarali su po čemu je čovjek to sličan Bogu, po čemu mi to nalikujemo Bogu. Jedan od osnovnih motiva koji se najčešće ponavlja i provlači svuda jeste da na Boga ličim upravo po tome što smo stvoreni da smo biće odnosa. da smo biće zajednice, da nam je neophodan drugi. Ne u smislu zavisničkom, da ne mogu bez drugog, nego da je drugi neko kroz koga ja mogu da budem ja i ti možeš da budeš ti. Upravo u tom smislu što Bog, u koga verujemo, jeste zajednica tri ličnosti, Oca, Sina i Duha Svetog. I u tom smislu porodica jeste jedno divno mesto u kome možemo da projavimo, da pokažemo, da živimo naše naznačenje, odnosno onaj razlog sa kojim smo stvoreni, da učeći se kako da živimo sa našim supružnikom, sa našim detetom, sa našim roditeljima, sa svekrvama, snajama i ovim težim malo temama, jeli, na koji način možemo da dođemo do punoće našeg bića. Svako od nas, moj utisak, očekuje od porodice da porodica bude jedno sigurno utočište, jedna sigurna zona, jedna luka gde kada posle napornog dana, bilo na poslu, bilo na fakultetu, bilo u školi, kada dođemo, možemo da budemo sigurni, možemo da se osjećamo ispunjeno, da ne razmišljamo o tome kako će biti i šta će se događati, ali često, nažalost, to nije slučaj. Često porodica nam postane jedan nesigurno mesto u kome strepimo šta će se dogoditi danas, da li će biti neki novi konflikt, hoće li me neko pogrešno razumeti, kako će biti raspoloženi ili neraspoloženi mama, tata ili dete, ili baka ili deka. I ta želja da nam porodica bude mesto u kome ćemo se osjećati sigurno je, usudit ću se da kažem, Bogom data. Jer porodica bi trebala da bude mesto gde se osjećamo sigurno. Sigurno u smislu da mogu da podelim ono što je u meni i da mogu da naučim da prihvatim ono što je u tebi, da bismo mogli zajedno da živimo i da uzrastamo, da izvlačimo ono najbolje jedno iz drugog. Međutim, to ne bude gotov proizvod, i mi imamo potrebu da porodicu kao sigurno mesto dobijemo kao nešto gotovo, ali smo pozvani da svako od nas ovde prisutnih u mnogim ulogama u kojima smo u našoj porodici to u stvari izgrađujemo. Kad kažem ulogama, bilo da smo dete, bilo da smo roditelj, bilo da smo baka, deka, bilo da smo supružnici. Naravno, mnogo veće odgovornosti na roditeljima i supružnicima nego na detetu, ali u svakom smislu, svaka od tih uloga, svaki od tih odnosa je poziv na jedno duboko izgrađivanje odnosa sa onim drugim. Da bismo to ostvarili, potrebno je nešto što po prirodi, opet palo i ljudskoj prirodi, nevoljno činimo, a to jeste da uložimo trud. Crkva je od davnina prepoznala da je trud, da je podvig, da je ulaganje energije u izgradnju odnosa sa nekim nešto što je neophodno, nešto bez čega nema odnosa. I mi, imam utisak, sve više zaboravljamo to da je potrebno mnogo više da pružamo nego da očekujemo unutar naše porodice. Mnogo više da unosimo lepote i dobrote nego što po pravilu očekujemo da ćemo iz nje dobiti. Jer ako svako ima samo svoje očekivanja, a ne ulaže sebe i ne žrtvuje neki deo sebe, onda teško da će to biti zajednica, jedna riznica iz koje ćemo moći da primimo nešto. Onda će to biti jedna prazna pijaca na kojoj ćemo svako se otimati za bilo koji proizvod koji se tu pojavi, umjesto da budemo neko ko će svojim strpljenjem i ljubavlju doprinositi i kasnije deliti ono što je tu zajedno sa onim drugim. I zato ću ja sada nešto malo više da kažem na tu temu truda, odnosno podviga. Koji je smisao trpljenja? Trpljenjem spasavajte duše svoje, kaže se u Novom Zavetu. Nismo navikli da trpimo i da se strpimo, i to je često veliki izazov. I onda u tom netrpljenju i nestrpljenju očekujemo da neko drugi pruži nama nešto što je nama potrebno. Da supruga bude, da mi ona obezbedi mir koji u sebi ne osjećam, da mi suprug bude zdrav razum koji ja trenutno ne mogu sebi da pronađem u ovom momentu jer sam se uznemirila, da nam dete bude apsolutno poslušno, pokorno bih čak rekao, a ja pri tome nemam strpljenja da izgradim njegovu ličnost. Bez truda, bez jednog istinskog truda, bez spremnosti i želje da se posvetim tom odnosu, nemoguće izgraditi bilo kakav odnos, a kamoli jednu porodicu. I suočavanje sa sobom bi bilo u stvari u najjednostavnijem smislu ono što se podrazumeva pod trudom. Ta spremnost da se suočimo sa našim neprijatnim delovima, sa delovima naše ličnosti koji su nedozreli, koji su najčešće povređeni, pa onda iz tog bola koji nosimo još iz porodice porekla, pod porodicom porekla podrazumevam svakako porodicu u kojoj smo rođeni, Dakle, iz te porodice porekla kasnije prenosimo sve one povrede ukoliko se ne suočimo sa sobom u porodicu koju mi kasnije zasnivamo. U svijetu psihoterapije to je davno dana uočeno i prepoznato, naziva se transgeneracijski obrazac, odnosno, hajde ovako da pojednostavimo, način na koji nas roditelji nauče da vežemo pertle, najjednostavniji način, jel? Će biti nešto što ćemo mi kasnije iskoristiti, kasnije kada budemo naše dete učili da veže pertle, na isti taj način. Iako se pertle mogu vezati na mnogo različitih načina. Način na koji su naši roditelji rešavali svoje unutrašnje konflikte ili ih ne rešavali, u odnosu sa nama kao detetom, ukoliko se mi ne posvetimo tome, će postati naš isti taj način koji ćemo kasnije koristiti da rešavamo, odnosno ne rešavamo konflikte koje nastaju u odnosu sa detetom. Na prvo mesto bi trud i trpljenje, jedno smisleno trpljenje, bilo upravo spremnost da se sučim sa sobom, da sagledam sebe, da upoznam te aspekte moje duše koje primećujem da povređuju druge, jer ima ona divna misao, kaže, ako krvariš i ako ne obratiš pažnju na to da krvariš, krvarit ćeš po drugima, iako to ne želiš. Ako ne obratiš pažnju na svoju ranu, ta krv će često biti po dušama ljudi oko tebe, iako ti to ne želiš. Tako da bi prvi smisao trpljenja bio da se čovjek suoči sa sobom i sa svojim nedostacima. Najbolji slučaj i primjer da se možemo susresti sa svojim nedostacima jeste kada se zbližimo sa nekim. Zato što tu ne možemo da sakrivamo stvari od sebe, jer smo suočeni sa drugom osobom. Jedan psihoterapeut ima jednu dobru misao, ja ću je malo upristojiti, pa ona glasi ovako, malo je ovako direktnija bila, ali ja ću malo, zbog svetog mesta na kome smo, upristojiti. Ona kaže ovako, ako želite da vidite koliko ste emotivno nezreli, udajte se i ženite se. I postaće vam veoma očigledno. Ali to ne kaže kao nešto negativno za venčanje, nego naprotiv, hoće da kaže da trenutak kada uđeš u brak sa drugom osobom, će ti postati veoma očigledno koliko ima sadržaja u tebi koje nisi ni znao da su tu. Jer sada više nisi ti sam, sada si sjedinjen sa tom drugom osobom. Sada kada se naljutiš, kada se rastužiš, kada je teško, nema više gde da odeš i da se sakriješ i da ne pričaš. Ležete u istu postelju, jedete za istim stolom, vaspitavate isto dete. Suočen si sa tim da vidiš sebe, iako možda nekada ne želiš. Već na tom mestu pričat ću kasnije malo više ako nam vremena ostane o supružničkom odnosu, koliko je to prostor za podvijek, već na tom mestu trpljenje, ne bilo kako, nego smisleno trpljenje, o čemu ćemo i govoriti, ima jako važnu ulogu. Jer ukoliko sam spreman da istrpim i da se strpim u odnosu sa drugom osobom, moći ću mnogo toga da vidim kod sebe i da promenim kod sebe. Tu je jedna velika varka. Mi često želimo da promenimo drugog. Jer je mnogo lakše, da? Ako taj drugi se promeni, ja ne moram da trpim. Ja ne moram onda da menim sebe. Međutim, ne može se drugi nikada promeniti tako što ćemo ga mi menjati. Drugi se može promeniti jedino tako što ću ja u sebi menjati moj doživljaj njega i razvijati strpljenje, ljubav i tako dalje, menjati delove sebe koji povređuju i koji su povređeni, pa zato i povređuju, isceljivati ih, naravno, kroz svete tajne crkve pre svega, a onda i uz koliko je potrebno psihoterapiju, jer tada mogu pružiti drugačiji odnos toj osobi. I tada ta osoba zaista može početi da se menja. Ali to nije kratkoročno i to nije nešto što se postiže za nedelju, dve, mjeseci ili dva. To je doživotni proces s tim što u početku se mnogo više ulaže energije i truda, a kasnije se beru ti predivni plodovi uz povremeno, tako da kažem, okopavanje te baštice trnja koje se pojavljuje. Kada primijetimo da postupamo u odnosu našoj porodici, ajde, koristit ćemo sada primjer supružnika, jer je najočiglednije, da postupamo tako da povređujemo ili da nećemo da prihvatimo da smo povredili, to je jedan ključan moment. To je trenutak kada projavljujemo našu slobodu. Veoma jednostavno, postoje samo dve opcije. Prva je opcija ili ću preuzeti odgovornost za svoj postupak i prihvatiti da ovim zaista povređujem osobu koju volim, ili ću u strahu i navici porodici porekla, da ću biti okrivljen, da ću biti loš, neadekvatan, odbačen i tako dalje, imate potrebu da sebe opravdavam, još više branim pred tom osobom i time još više se udaljim u odnosu sa njom. Jedna od te dve opcije koja će se dogoditi nije nešto što se događa, nego nešto što se bira. Možda prvi put, drugi put i treći put kada nesvjesno to uradimo, još uvek ne primećujemo da povređujemo, ali kada vidimo bol osobe koju volimo pred nama, bilo da je u pitanju naše dete, pa smo roditelj, bilo da je u pitanju supružnik, bilo da je u pitanju i naš roditelj, pa nismo razrešili sve ono što mu zameramo, ukoliko ostajemo u tome, ta bol se gnoji i postaje jedna velika rana i što duže ostajemo u tome, vremenom mi u stvari biramo, nažalost, da ostanemo u tome. Ovo ne kažem ne slučajno da bi nas okrivio. Ja sam veliki protivnik stimulisanja bilo kakve krivice, jer ono čemu sam se naučio u crkvi, počeo od svetog starca Porfirija i naših otaca u Novom Sadu i tako dalje, jeste da krivica, okrivljavanje nikad, pokajanje i odgovornost uvek. Krivica čoveka zatvara, iscrpljuje, vezuje ga za zemlju. Pokajanje i spremnost da prihvatim to da nešto ne mogu i da nešto trenutno ne radim dobro, da jedan deo mene to ne radi, to jeste put ka promjeni. I u ovom smislu jedino sve što večeras budem govorio, dakle, iz te perspektive. Dakle, u tom trenutku, kada vidim da povređujem, mogu ili da se fokusiram na tu drugu osobu i da tražim od nje da se ona promjeni i da ostanem večito rezigniran i nezadovoljan, i da se vrtim u začaranom krugu, posebno ukoliko su naši roditelji tako funkcionisali, pri ovom ne okrivljujem ni njih, nego konstatujem, i onda nam je to model koji smo navikli, tako se vezuju pertle, da? Sad, ja tebe okrivim, ti mene. Ili imamo opciju da se posvetimo i da promijenimo sve ono što kod nas primećujemo da je pogrešno. Pošto sam sad već nekoliko misli koje sam izgovorio, pretpostavljam, da su vas malo odvele negdje i da su pažnju malo rasule, ispričat ću kratko jednu kratku anegdotu šaljivu koja je veoma korisna da bi se opet malo sabrali misli. Taj trenutak trpljenja, bio sam u bogosloviji, srednja škola, i jedan naš profesor je ispričao jednu jako lepu, simpatičnu, porodičnu anegdotu njegove dece po pitanju prihvatanja trpljenja i promjene u kući. Kaže, prolazi pored sobe i njegov najmlađi sinčić se igra u jednoj sobi koji tad ima neke 4 godine, a ćerkica se igra u drugoj, ćerkica ima negdje 6-7 i sad ćerkica želi da dođe da se igra sa batom, jel? Ali bato neće i konstantno izbacuje sobe. U tom trenutku prolazi on i kaže, ajde recimo nek se dete zove Milan, kaže, pa Milane, smiravaj se malo, uči se malo strpljenju, pusti sestru nek se igra s tobom. A Milan odgovara, kreni iskreno, kad izađe ona iz sobe, ja ću se smiravati i bit ću jako strpljiv. Koliko god ovo zvučalo dečije, svi mi to negde nosimo u sebi. To je taj deo infantilnog, nedozrelog, opet ponavljam, ovo ne karakterišem kao nešto loše, kao krivicu, nego kao nešto što je, čemu je potrebno vek nežnost, ljubav, pažnja, vek crkve, pažnja, pokajanja i prihvatanja i ljubavi Hristove. I taj povrijeđeni, infantilni, nedozreli deo nas će nam često se projavljivati i pojavljivati u odnosu. Ne, prvo ti uradi sve ovo, pa ću onda ja ovo. Smisleno trpeti, šta bi to značilo? Kod nas u narodu postoji, ne samo kod nas, nego kod svih naroda koji su trpeli mnogo i bili ugnjetavani, postoji ta jedna uloga žrtve u kojoj znamo da uđemo na ličnom nivou, govorimo o porodičnim odnosima, i da se identifikujemo da smo žrtva. I da mislimo da trpeti znači ne suočiti onoga koga volim sa istinom, nego sve samo prihvatiti i oćutati, a onda u sebi imati čitavu jednu buru i prezir i tako dalje. Smisleno trpeti, da bismo nešto smisleno trpeli, ako smisleno trpimo, tada ćemo imati toliko ljubavi da osobu koju trpimo suočimo s ljubavlju, sa onim što nas povređuje. Nekada iz straha da ne izgubimo odnos, da ne nastane konflikt, da opet ne bude problem, ja nemam živaca sad opet ovo da slušam i da opet imamo tu istu priču, neću ni reći, neću je ni reći. I onda se još više udaljujemo. Ne, voleti znači, tako mi se ovo sada ne radi, znamo opet će nastati konflikt, ali vidimo, ako ovo ne razrešimo, neće dobro biti. Ne kaže apostol Pavle, sveti bez razloga sunce da ne zađe u gnevu vašem. Jedan dobronameran savjet mladim bračnim parovima, koji ih ima ovdje ili koji će biti, da to usvojite, da ne smije sunce da zađe, da se ne legne u krevet, a da se barem nije porazgovaralo. Da se barem na trenutak nije vratilo na ono u tom danu šta je predstavljao problem, jer razgovor ne nastaje odjednom. On nastaje prvim korakom u tako malim situacijama i onda iz naredne u narednom vremenu postaje sve veći. U jednom trenutku samo vidimo da smo mi pored stranca i da ta osoba već davno ne znamo ko je, ali ne znamo ni mi ko smo. Dakle, sunce da ne zađe u njegu našem. Smisleno trpeti, suočiti se s ljubavi u osobu koju volimo bi značilo pre svega u sebi prepoznati kako me sada ova osoba uznemirava, kako me ljuti, kako osjećam bez sada, sva što bih rekao. Ne reagovati iz toga, nego posvetiti pažnju prvo onim što je u našem srcu. Bogu hvala za nas koji smo u crkvi, molitva je tu divan lek, posebno Isusova molitva, ako ostane vremena na kraju nešto više ćemo reći i na tu temu. Ali prvo spustiti afekat, spustiti tu nemogućnost da odreagujem u skladu sa onim što želim da ostvarim, nego da ne odreagujemo iz tog afektivnog stanja kada ćemo još više uneti problema i povrede i još više se udaljiti. Ali kada umirimo nas, a vidimo da je ovo nešto što bi morali da podelimo i da porazgovaramo, tada smisleno trpljenje podrazumeva ljubavi volim te, ali ovim ne povređuješ. I biti spreman na to da nastaće konflikt, ali šta je bolje? Imati konflikt kojim ćemo razrešiti nešto s ljubavlju ili nemati konflikt i izgubiti odnos. To bi bio jedan prvi veći korak podviga. U monaškom iskustvu, u manastirima, monasi imaju sličan način na koji rešavaju izazove i iskušenja koje nastaju između njih. Jedan sa drugim dele ono što osjećaju, rano praksa crkve imala je sinaksise i dan danas neki manastir imaju, to bi bio, hajde da kažemo, kućni sastanak jedne porodice, tako bi monasi se saberu sedno zajedno i podele kome šta na duši, ko šta osjeća, pita druge u čemu vi, braćo, primećujete da ja povređujem vas i sa strpljenjem i smirenjem se trudi da to prihvati. Ne kažem da je to idealno uvek tako, ali to bio put. U tom smislu i u porodici smo pozvali da na takav jedan način komuniciramo. Dakle, da smisleno trpimo s ljubavom. Jer nije trpeti pustiti drugog da radi šta god želi, pa to nije dobro ni za njega. To ni njemu ne može da koristi. Povređivanje mene i drugih članova porodice, pa njega sigurno ne vodi putem spasenja. Njega sigurno ne vodi niko ni Boži u njemu. A ko će mu reći ako ne mi koji ga volimo, a na koji način? Pa s ljubavom. Dobro, bit ćemo spremni malo da se naljuti, proći će, ponovo ćemo se vratiti tome. E, to je korak gdje svako od nas može i trebalo bi da izgrađuje siguran odnos, moj prema tebi. Ja ne mogu da utičem kako ćeš ti funkcionisati prema meni, ali ja ovako želim prema tebi. To daje mogućnost da onaj ko nije imao takvo iskustvo počne tome da se uči. I naravno, u početku se tu psiha opire i brani, jer nije navikla, nešto je novo, ali ljubav je svima poznati jezik i u jednom trenutku veoma rado prihvati da komunicira na taj način. Zato što nije povređujući, zato što nije odbacujući. Druga važna stvar kada govorimo o trpljenju jeste u kontekstu podviga porodičnog života, jeste da to trpljenje je neophodno da bude voljno, da bude moja slobodna odluka da trpim. Jer kada trpim, neko može pomisliti današnjem svijetu, kada trpim, pa to znači da ja sebe ne ponižavam, ne podaštavam, da dozvoljavam drugom da vlada mnome. Međutim, crkva nema logiku nadmetanja niti polova, niti službi u crkvi, niti bilo kom smislu. Svako ko želi da bude prvi, neka služi ostalima. Pre svega otac porodice. Tako što će biti primjer svoje supruzi, svoje deci. E, u tom smislu je glava porodice, o čemu ćemo pričati kasnije. Dakle, trpljenje, važno je da bude voljno, jer kada želim da trpim, kada pristajem na to svesno, znam zašto to radim. Zato što želim da izgradim ovakav odnos, ali ću isto tako s ljubavlju da ti skrenem pažnju i to nije dobro. Ono što nas često tu buni, malo pre sam to spomenuo, da mislimo da mi nemamo mnogo prostora da promenimo situaciju u našoj kući. To je apsolutna neistina. Kakva god situacija da je u našoj kući, u kojoj god da smo ulozi, naravno, koliko smo deca i nismo punoletni, tu ne možemo u velikoj meri, ali kao veroučitelj mogu da posvedočim, a znam i mnogo mojih kolega i koleginica koji isto to mogu da posvedoče, da su deca, trudeći se i upoznavajući se sa životom u veri, kroz veronauku i odlaskom na liturgiju, polako i njihovi roditelji počeli sa njima da odlaze, da dolaze. Ja kasnije jedno vreme sam predavao veronauku u Novom Sadu pre sabornom hramu za odrasle, za studente, vidim da ima vas koji ste i tada dolazili. Pa su kasnije oni odrastali, dolazili ne samo, ne mislim, kod mene, nego bilo gde, i njihovi roditelji polazili sa njima, jer nisu možda imali tu priliku. Po sličnom principu i pitanje odnosa između deteta i roditelja može da se promeni kada dete postane, pa pogledajmo primjer ljudi Svetoga Save. Deće boljeg primjera, da? Od oca koji šalje vojsku u tom trenutku da ga s vojskom vrati iz manastira. Vojska koja tuče tamo monahe, koja u tom trenutku još ništa ne zna. Ali strpljenje, smirenje sina osvećuje i oca. Na kraju njegov otac postaje svet. Bilo da je neko u crkvi ili ne, po sličnom principu može da se promeni odnos i roditelja. Samo što je potrebno mnogo truda, odricanja i ljubavi i biti spreman da ne očekujemo u ovom zemaljskom životu da dođu svi ti plodovi tek tako i odmah. Ovde moram kratko digresiju da napravim. Negde moj utisak da svi mi koji živimo u crkvi često formalno podrazumevamo da verujemo u život, ne bilo kakav zagrobni život, nego život sa Hristom po smrti. U suštini svi ćemo to da ispovedimo i kažemo da, to se podrazumeva. Ali prva situacija kada čujemo da je neko mlad preminuo, što je svakako bolno, prvi put kada vidimo da je nanešena nepravda nama ili nekom našem voljenom i da nikako nisu prepoznali njegov trud i tako dalje, vezat ćemo se za to, pa kako, pa gde je ovde pravda, pa zašto? Pa čekajte, zar nije ovih naših, kako kaže psalmopojec David, 70, Aščevo Siljah 80 let, ako je u sili snazi 80 godina života, nije li ovih 80 godina života u osnovi naše vere tek priprema za nešto mnogo veće? Nije li onda logično da je ovaj period koji živimo ovde i sada period truda i ulaganja i davanja sebe? Svakako, plodovi toga postaju već i ovde i sada, ali ne zaboraviti da puni plodovi toga dolaze tek, kako kaže apostol Pavle, kada stanemo licem k licu Hristu, onda ćemo znati u punoći. Trpljenje, dakle, kada je voljno, tada čovjek uzrasta u ljubavi. Kada trpimo, pa nije to na korist samo onoga koga trpimo. Ukoliko je odluka moje volje, ukoliko to želim i trudim se u tome, menjam se ja. I ljudi, to je ključ. Menjam se ja. Menjam, otpadaju sve oštrice moje duše koje povređuju druge, otpada svo moje nestrpljenje, učim se premudrosti Božijoj da se strpim i da čekam njega, moleći mu se zaista da bude volja njegova. U svemu tome menjam se ja, ne samo taj drugi. Znači, nije trpljenje i strpljenje nešto što meni šteti, a drugome koristi. Ne, naprotiv, to je nešto u čemu pronalazim sebe. Jer je to tek put ka ljubavi. Pročitat ću jedan divan citat prepodobnog Ambrosija Optinskog. Jer prva misao koja može da se pojavi ovako kada pričamo o ljubavi, ljudima se često pojavi i kaže, pa ja želim da steknem ljubav, ali kako sad to? Navikli smo da je sve veoma praktično, da ima neko dugmence, da pritisnemo ime ljubavi. Ako hoćemo supu, imamo 2 minuta iz kesice, tu i instant. Ako hoćemo, naučimo jezik, mesec dana naučili ga. I veštačka inteligencija i tako dalje, navikli smo da je sve odmah i sad. Međutim, ljubavi se uči. A evo kako kaže to prepodobni Ambrosije Optinski, na koji način. Ako nalaziš da u tebi nema ljubavi, a želiš da je imaš, onda čini dela ljubavi, iako će ona u početku biti bez ljubavi. Jer ljudi kada krenu da čine dela ljubavi, kaže ja to ne osjećam. Jer imamo utisak da bi sad odjednom trebalo da se oseti. A Gospod će videti tvoju želju i trud i uliće u tvoje srce ljubav. E to je ono što je poenta. Nisam ja taj koji stičem ljubav, nisam ja taj koji produkujem ljubav, nego se ja trudim, a Bog je daruje. I to je osnovna razlika između života u veri i svih ostalih koncepata od psihoterapije, tako dalje, načina poimanja ljubavi. Mi imamo deo u kome se mi trudimo, ali sve što imamo je dolazi kao dar. A dar ili blagoslov ili blagodat dolazi kada se trudimo, molimo i ono što često zaboravimo, stvarno verujemo da će nam biti. Poveri tvojoj, idi, poveri tvojoj neka ti bude. Često imamo i taj trenutak da se molimo, ali ajde, ako dođe, dođe, ako prođe molitva, prođe, ko da je etiket u kladionici, pa ne ide tako. Nego je potrebno celog sebe da dam, da verujem, želim da verujem da će biti volja tvoja, kako god da bude, verujem ti. Tada, zaista, kako kaže prepodobni Ambrosije, tada, zaista, Gospod i useli u srce ljubav čoveka. Poslednja misa u vezi sa podvigom i trpljenjem, pa ćemo preći malo na ove porodične odnose, malo konkretnije. Kada se opet molimo da nam Bog pomogne u tome da istrpimo nekog, da promeni se nešto u porodici, opet nekako čekamo da će to biti kao jedan gotov proizvod. Da ćemo jednog dana ustati i da će od tog dana zaista svi početi drugačije da funkcionišu oko nas. Da ćemo tada biti sigurni, evo sad zaista se to događa. Međutim, Bog čoveku uvek daje priliku da izgradimo takve odnose. Nikada ne daje gotov proizvod. Zašto? Koliko god mi verovali Bogu, Bog mnogo više veruje nama, odnosno veruje u nas, odnosno veruje u to da možemo naš potencijal da ostvarimo. Zato i ne odustaje toliko od nas. Kada roditelj, kada dete traži da popije čašu vode, 3-4 godine, i krene da uzme čašu da sipa vodu, i roditelj uskoči i kaže, neka, ja ću. Roditelj na neki način indirektno ne veruje da dete još uvijek sposobno da sipa čašu vode, ali tako? Ali kada roditelj kaže u redu, izvoli, probaj, tu sam, nema veze, ako prospeš, opisat ćemo pa ćeš ponovno. Roditelj veruje da dete može to da nauči. Ista analogija je po pitanju odnosa Boga prema nama. Sve prilike, ono što mi doživljamo kao iskušenje u negativnom smislu, to su koliko god jesu bolna, jesu, ali jesu predivne prilike da ostvarimo sve ono za što se molimo. Molimo se za strpljenje, dati Bog nekom u porodici, baš da se uči strpljenju. U jednom manastiru koji sam obrazio tokom bogoslovije preko raspusta je bio jedan sabrat koji je svima onako stvarao iskušenja, ali u suštini je bio izuzetno dobar. I ostali bi često pitali, ima nam oče, što ga ne skloniš negde, pa vidiš, pošali ga negde u ispusnicu i tako dalje, i on bi čutao, i on bi čutao, čutao, posle nekog vremena, na kraju sad već se podigo onako gnev, kao pa oče iguman, pa ne nam reci zašto. Kaže iguman, pa ko će nam raditi na spasenju ako ne taj čovjek? Kad biste videli koliko nemate strpljenja da nemate njega među sobom. Dakle, stvar je u tome da Bog verujući u sve darove koje nam je dao i sad potencijal koji nam je dao, daje nam i priliku da na tome radimo i snagu da u tome izdržimo i onda je važno da se mi ne pogordimo ako to i ostvarimo, da ne pomislimo da smo mi to sve sami uspeli, nego da se setimo da smo s Božju pomoć došli do toga, pa i da mnogo puta bilo kad nismo imali snage da nam je On dao snagu jer smo mu se molili. Da li ste nekada čuli, ne znam, ali ja jesam često, posebno kada neko zna da imam veze sa bogoslovskim fakultetom, odnosno dok sam još bio i student i tako, pa kada kažu, jao, teško mi je u porodici, prosto mi dođe da odem u manastir da nađem mir. Dođe mi da se zamonašim da nađem mir. Moje prvo pitanje bi bilo, da li ste nekada bili u manastiru duže od 7 dana? Da li znate koliko je tamo tek iskušenja i koliko je tek tamo prostora da trpite jedne druge? Jer monasi imaju svoju pratiju i sestre imaju svoje sestrinstvo i kao vaša porodica u kući, tako i oni funkcionišu međusobno da se uče jedne druge da trpe. Zašto navodim ovo kao primjer? Mir koji želimo da pronađemo nije negde tamo, negde u manastiru ili u šumi, imamo često i ono dođe mi gledamo šumu, pa i u šumu ćemo otići sa sobom. I u taj manastir ćemo otići noseći sebe i sve ono što nismo spremni sa sobom da obradimo. Dakle, možemo mi otići u šumu i manastir od sebe, pobjeći ne možemo i to je dobro. Zato što to je jedna prilika da se okrenemo ka sebi, ne u smislu sebe ljublja, nego u smislu sagledavanja sebe. temelji porodičnih odnosa da bi se došlo do tog mira koji je u nama, da ga pronađemo u sebi i da onda jedna porodica počiva na miru Hristovom, temelj svega toga jeste upravo Hristos. Ja jako se trudim kada pričam na bilo koju temu da bude veoma praktično, jer imam utisak da se nekada malo u teologiji udaljimo od praksisa, odnosno života, pa ću se potruditi i ovo da probam ovako veoma praktično da prikažem šta znači to da nam Hristos bude temelj. Kada sam javio u Bogosloviji, kada sam čitao ko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Moram priznati da je meni to bilo tada veoma neshvatljivo. Kako voleti, mislim, koliko god se trudiš, kako da zavoleš Hrista koga realno nisi vidio kao svoje roditelje, brata, sestru, dete? Na koji način, kako ga zavoleti kada ga nisi vidio? A ove ljude koje stvarno toliko voliš oko tebe, njih vidiš. Međutim, ono što tu zaboravljamo da Hristos kaže ko ljubi svoje bližnje više nego mene, nije dostojan moje ljubavi. Nije dostojan da voli na onaj način na koji ja volim. I to je druga vrsta ljubavi, druga jačina ljubavi, ljubav koja nema slabosti, koja nije sladunjava, koja nije slaba, koja nije takva da ćemo iz sažaljenja učiniti nešto loše i dopustiti nešto loše osobi koju volimo, nego ćemo imati upravo ljubav Hristovu kako on nas ljubi, koliko je on dao sebe za nas, kao merilo kako ja mogu i kako bi ja trebalo da volim onoga koga volim. Šta konkretno pod tim mislim? Primjer Adama je možda najbolji, najjednostavniji. Pretpostavljam da ste svi čuli na prvim stranicama Svetog pisma Starog Zaveta, Bog stvara Adama i Evu i kaže nemojte uzeti plod sa ovog drveta. Eva uzima taj plod, dolazi Adam i kaže ženo što učini i ona kaže evo ti probaj, neće ništa biti, postaćemo kao Bogovi i on uzima. Da je Bog oboma bio na prvom mjestu. Niti bi Eva uzela tu jabuku, a još manje bi ga ponudila svom mužu, jer bi se vodila ono supremo Bogu. Isto tako, Adam bi rekao, hvala ti, žena moja, volim te, ali Bog mi je na prvom mjestu i želim da mu verujem kada je rekao da to ne učinimo. I na taj način bi bila promijenjena priroda odnosa kakva je. Jer se mi nekada izgubimo tome što smatramo da je ljubav i izgubimo dobrobit spasenja od druge osobe i smislimo je na neki površan način po svojim slabostima, ne po istinskoj ljubavi. Kako to sada izgleda konkretno u porodičnim odnosima i da dođemo sada malo toga do konkretnije tog podviga porodičnog života i ovakve Hristove ljubavi, kako to sve izgleda? Kada govorimo o odnosu supružnika, muž i žena, često je to neshvatljivo zašto crkva poziva da je muž glava, a da žena, kako kaže, se pokorava, odnosno da prinosi svoju volju. I ukoliko posmatramo logikom ovog sveta, to je jako nepravedno. To je veoma neravnomerno i to bi podrazumevalo da žena treba da bude nekakav otirač, bezmalo bezlično biće koje će se slijepo pokoravati volji onog sa kim. Međutim, to apsolutno nema nikakve veze sa onim što crkva uči. Muž je glava žene kao što je Hristos glava crkve. Na koji način je to muž glava žene? Onako kako je Hristos glava crkve. A šta je Hristos tu uradio za crkvu? Kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju, muževi tako volite svoje žene. Kefali, reč glava, jedno od značenja reči na grčkom kefali, je bilo u ratnoj terminologiji, u vojničkoj terminologiji, značilo je glavešina, kao i kod nas glava glavešina, starešina, vojskovođa. Kefali bi bio onaj koji je na čelu, eto opet igra reči, čelu kolone i koji prvim redovima ide u boji. Ne neki vojskovođa koji sede u šatoru i pije pivo dok ginu njegovi, nego onaj koji je na čelu i koji svojim primjerom, svojom hrabrošću pokazuje svojim saborcima kako i oni postupaju. U tom smislu je muž glava žene da svojim primjerom, svojim trudom, svojim strpljenjem, svojim ljubavljom bude pokazatelj, jer apostol kaže kako glava, pa onako kako to Hristos čini. Hristos predaje sebe za crkvu. On ne drži, ne maltretira crkvu, ne drži crkvu da se ona žrtvuje, nego sebe predaje za nju. Ali zato da bi ta zajednica funkcionisala, žene, pokoravajte se svojim muževima, odnosno prinosite volju svome mužu, onome upravo koji tebe bi trebalo da voli. A sad će neko reći, pa dobro, to je sve u redu, ali ajde on prvo mene da voli, pa ću ja onda da prinosim svoju volju, jel? Ili obrnuto, ja ću njoj biti glava kad ona prvo bude meni pokazala poslušnost. Jedna najveća zabluda je što čekamo da budemo voljeni, jer mislimo da ćemo moći da volimo. Voli, ne čekaj da voliš. Svako od nas ovde prisutni, u svim odnosima, sa svim ljudima oko nas, od posla do kuće, je pozvan da prvi voli, kroz ovo trpljenje o kojemu smo pričali. Ne znam kako, Bože, pomozi mi, daj mi snagu, usmeri me, verujem ti, znam samo da želim. Jer kad neko ima jaku želju i upornost, blagoslovi uvijek Bog njegov trud. Dakle, taj odnos između muža i žene u polovima porodice nije borba polova, nije nadmetanja, nego je služenje jedno drugo. I nema onog ko će sada, ja sam jučer pravo suđe, sad bereš ti, nego ima otimanja za to ko će prvi da uradi ono što je u kući. Jer ako se trudim da ja budem primer drugome, onda ću ti pokazati kako. A ako se ti trudiš da svoju volju meni prinosiš jer se osjećaš dovoljno sigurno i vidiš kako se ja trudim da ti ovo pokazujem, onda ćeš ti prva to učiniti. U tom smislu, naravno, doći ćemo sada do toga, ovo zvuči, reći će neko, jao što to lijepo zvuči kada ovako govoriš, a u praksi to izgleda mnogo drugačije, doći ćemo sada do prakse. Voleti je, da ne zaboravimo samo ovdje da kaže, voleti stvar odluke. Mi jako prkamo to, mislimo da je ljubav nešto što pada sa neba. Ljubav jeste dar koju Bog daje kada se mi trudimo. I ona je stvar odluke. Iz perspektive psihoterapije, ono što je ovdje veoma važno da istaknemo, a tiče se podviga porodičnog života, kad je u pitanju bračni odnosi, nekoliko važnih, eto, misli koje vam mogu koristiti, sve dolaze, koje ću podeliti vam, pre svega iz teorije, a onda isto tako iz prakse, odnosno mog rada sa ljudima. Nisu ovo sad nekakvi moji specijalni uvidi, ovo su opšte poznate činjenice. Prvih 7 godina braka je period kada se dvoje tek upoznaju. Postoji takozvani ciklus od 7 godina, odnosno period, kada u prvih 7 godina tek počinju da se upoznaju. Zašto ovo kažem? Zato što često stoji zabluda kod mladih, kada uđu u brak, prošlo je godina, 2, 3, ovo ne ide. Navikli smo na brze rešenja, vraćamo se na početak. Više treba trpeti smisleno s ljubavlju i menjati kroz sebe odnos sa drugim. Tih 7 godina, uslovno rečeno 7, ne mora baš tačno, ali okvirno, jeste period kada se razočaramo. Jedan od prvih pokazatelja da ste na dobrom putu ka ljubavi jeste da se razočarate u osobu koju mislite da volite. Jer se prvo očaramo. Očaramo se, odnosno idealizujemo, pa čak idolizujemo, stvaramo idola ponekad od osobe koju volimo, koju mislimo da volimo, stvari koju smo zaljubljeni. I onda ta osoba u jednom trenutku uopšte nije ono što smo mi sve zamislili. Tek taj trenutak skoka u hladnu vodu jeste trenutak kada biramo šta ćemo sada da radimo. To je trenutak kada tek počinje ili se završava jedan odnos. Odnosno počinje u smislu, tek tada možemo da počnemo da izgrađujemo ljubav. I to je proces, kao što smo rekli, koji traje doživotno. Druga jako važna stvar, prvi period braka i podviga je usko povezan sa odvajanjem mladenaca od porodica porekla iz koji potiču. Divno, više puta na venčanju svetoj tajni braka, tačnije sam čuo od divnih sveštenika da mnogo puta se obrate mladencima, onda se obrate rodbini i kaže, a vi im budite pomoć u tome, nemojte ih sputavati, nemojte se mešati u njihov odnos, nego im pomozite i podržite. I kada dvoje postaju jedno, zaista je potreban jedan duži vremenski period da prestanem da sebe identifikujem samo kao dete svoga roditelja, nego da počnem sebe da sagledavam kao supruga svoje žene i supružnicu svoga muža. I to je proces koji uopšte nije lak, koji je bolan koliko i porođenje muke na jedan način, u jednom, ajde da kažem, prenesenom značenju. Ono što se takođe u tom prvom periodu događa kao jedno od iskušenja i prostor za podvig jeste ili da dođe do jedne vrste simbiotskog odnosa, odnosno simbiozis, znači saživot, odnosno isprepletenost do te mere da imam potrebu da budem toliko povezan sa svojim supružnikom da on ne može da ode, ne znam, ni do pijace bez mene ili ne znam ja gde, gde osjećam veliki strah da ću ga izgubiti, da to neće zaživjeti itd. A s druge strane, ona velika potreba, ej, nemoj mi moju slobodu ti sad oduzimaš, ja sam rekao da sam slobodan. Naravno da je neophodno da budemo slobodni u ljubavi, ali sloboda ne podrazumeva neodgovornost. Sada smo u braku i sada zajedno delimo odgovornost i važno je da dajemo prostor jednom drugom, ali da se zajedno dogovaramo oko toga. Da to bude prostor zajedničkog dogovora. Isto tako, taj strah da nećemo opstati i da ću te izgubiti ako te skroz ne priljubim u sebe, je jedan strah koji nema veze sa tim odnosom, nego sa nečim što mi nosimo iz naše kuće. Često kada, predok sam radio individualne i bračne terapije, kada neko od da li supruga ili supruga krene da govori o tome kako je nezadovoljan načinom na koji ga ne razume, dakle, ova druga strana. Ja bih pitao, na primjer, ne znam, krene kao konkretan primjer, ona nikada ne obraća pažnju na mene, ona nikada ne misli šta ja želim, šta ja hoću i tako dalje. Prvo pitanje koje bih postavio bilo bi u redu, hajmo samo da proverimo na trenutak. Pre nego što ste ušli u brak i pre nego što ste upoznali ovu osobu, da li ste nekada imali isti taj osjećaj, isto to uverenje da vas ove drugi ne razumeju? I ja sam ceo život, mene niko nikad ne razumeo. A da li se onda radi o vašoj supruzi ili postoji nešto u vama? E onda tu ide ono, ima slike, nema tona. Hladan tuš, pa onda kreće polako, jer dolazi do toga. Dakle, stvari u tome, ili ću se fokusirati na tog drugog, a on će na mene i onda ostajemo zapetljeni ili ćemo da stanemo, da se svako zagleda u sebi da vidi šta bi mogao da promeni. Jedna dobra preporuka, na kraju dana, supružnici, pred spavanje, pitajte jedno drugo, šta misliš, šta sam danas mogao drugačije da uradim prema tebi? Ali kad čujete odgovor, nema dalje rasprave konflikta, nego prihvatite. Tome se možemo naučiti, znate, da odete u zemlju živih, da vidite, to je predivno, ljudi koji se leče sa velikim izazovima zavisnosti, da se razumemo, svi smo mi zavisni od nečega, na ovaj nemali način, ali kada sedno, pa kada ih ustane jedan od njih i kada kaže, braćo, kažite mi u čemu danas sam se ogrešio vas, i onda čujete njih 10-15 kako mu govore, ne vređaju ga, nego u konkretne situacije, zamislite koliko to nije lako prihvatiti, ali koliko je lekovito. Posebno kada je ljubav, kada ne govorim da bi te povredio i unizio, nego baš zato što mi je stalo do naše vode, se želim da popravim. Ali sutra ću ustati ja, će to onda i meni reći. E tada odnos počiva na istini. Dakle, taj simbiotski odnos ili hoću slobodu, jedno ili drugo, zna da bude veliki izazov u početku. I zaista podvig tu u početku istrpeti i da nas ne preplavi strah, ovo neće uspjeti. Jedan veliki izazov, nemam sad prostor da govorim o ovom da bi stigao ono što sam zamislio, ali jedno veliko iskušenje jeste što mi ne znamo uopšte da prepoznamo naše emocije. I to je ozbiljan problem. Mi smo toliko se udaljili od onog što je Bogom dato i prirodno u nama, i kada nas preplavi strah od toga, mi znamo da ostanemo u glavi, da projektujemo, jer nam je to nekad pomagalo šta će biti, šta neće biti, da li će se dogoditi ovo ili ono itd. Strah koji osjetimo, ne znamo da ga osjećamo, znamo samo da smo ovde i onda kasnije napadi, panike, anksioznosti itd. Jako je važno vratiti se sebi, sveta tajna ispovesti, neprekosnoveni, nepresušni izvor ljubavi Božije za nas. To ne znači treba stalno da grešimo, ali kada pogrešimo, na svetoj tajni ispovesti, ne fokusirati se na drugog, ne fokusirati se na svekrvu, na snaju, taštu, tasta, nego na sebe. Šta ja mislim da činim loše, šta ja osjećam da grešim, da nisam ja. Sveta tajna ispovesti vekovima crkva dala lek čoveku da sagledava sebe kroz ljubav Božiju. Ne odbacujete, ispovedaš, ne odbacujete, prihvatate. Iznesi to iz sebe, podeli, sveštenik je tu kao sluga Božiji, kao saslužitelj njegov, kao svedok. I sveštenici se ispovedaju, često ljudi pišu i kaže, jao, pa kako je da se ispovedem svešteniku? Pa ljudi, sveštenici se ispovedaju isto. Monasi se ispovedaju, episkopi se, patrijar sve se ispovedaju. Poenta sve detaljne ispovesti jeste da sagledamo sebe i da iskreno iznesem i da želim da budem ovo. Što je reče jedan divni sveštenik, kao da stojite pred ogledalom čistim, koje je Hristus, i onda vidimo svo blato koje je na meni. Vidi blato ovde, vidi ovde blato. Ali želim da budem kao najčistiji odraz, kao Hristus. I u tom smislu, jel, da sagledavamo sebe.
Dobro, imam još malo
jako vremena, morat ću pobrzam. Što se tiče roditeljstva i podloga roditeljstva, ubrzat ću, pošto vidim da sam odužio profesionalna deformacija prosvetara što da radim. Što se tiče roditeljstva, veliki podvig, razvijena su određena istraživanja i ispostavilo se ono što mi je svima nama očigledno, ali je nauka dokazala, roditelji nikada nisu bili pod većim pritiskom u istoriji nego danas. Toliko očekivanja od roditelja, a toliko malo podrške roditeljima. Ogroman stres. Od osnovnih životnih namirnica do onih mnogo važnijih duhovnog blagostanja i emotivnog blagostanja čoveka. Roditelji često u nemoći da pomognemo našoj deci, posežemo za metodama koje su prema nama bile primenjivane. A te metode su nastale tako što su njihovi roditelji ih ponavljali. To što je nešto mnogo puta ponavljeno ne znači da je ispravno. To što je nešto mnogo puta ponavljeno može da bude posljedica trauma i često je jeste posljedica trauma. I često ćemo se pozivati, poštuju oca i majku, da, apsolutno, i o tome ćemo pričati kad budem govorio sad o ulozi deteta, ali koliko vas je čulo sljedeći citat iz Novog Zaveta? Roditelji, ne razdražujte decu svoju, nego ih vaspitavajte u ljubavi i nauci gospodnje. Divan primjer svjetog Silvana Antonskog, koji kaže, njegovu knjigu možete čitati, u starosti je već i seća se u detinjstvu kada je sa ocem bio na polju i radili su nešto i nešto je pogrešio, ne dobro uradio i bila je neka posljedica po njihovoj imanji, otac mu ništa nije rekao. 5 ili 7 dana nakon toga mu je prišao i nežno mu skrenuo pažnju. I on to pamti u starosti. I on to pamti u starosti. Jer je ljubav najveći vaspitač. Nisu naše generacije ovakve zato što nisu dovoljno tuhi, nego naproti, zato što nije bilo dovoljno ljubavi na način na koji njima bilo potrebno. Ne postoji roditelj koji ne voli svoje dete, svi voli svoje dete, svako voli. Ali način na koji prepoznamo kako da tom detetu pokažemo ljubav, da budemo na korist, ali da je on osjeti i vidi, e tu se izgubimo. I to je prosto praktika. Suočavanje s mojom nervozom koju donosim danas bilo s posla, šire porodice i odakle, ne premišljenje na moj dete, nego ostajanje sa tim u sebi. Druga važna stvar kada je roditeljstvo u pitanju, čest izazov jeste i to što roditelji u jednom trenutku zaborave da više ne bi trebalo da budu toliko roditelji, nego da više puste svoje dete da ono krene svojim životom, a da bdiju na njim molitvom i ljubavlju. Odvojit će se čovjek od oca svoga i majke svoje, približit će se ženi svoje, bit će dvoje jedno telo, isto citat iz Svetog pisma, što znači ne doživotno biti pod uticajem roditelja. U jednom trenutku je neophodno da dete raste i da roditelj to prepozna i da ga podrži u tome. To je podvig, to je jako izazovno. Ako smo sav svoj život fokusirali na to dete i sad dete kreće svoj život, šta ću ja, čime ću se ja sad obaviti? Divan prostor da se bavim sada svojom dušom, da sagledavam gde sam ja u svemu ovome,
koliko sam blizu ili daleko od toga i sve neke stvari koje možda nismo stizali u svojim toj brzini da postignemo. Što se tiče dece, kako kaže apostol Pavle, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je ovo pravedno, kao i čuvena da poštuju oca i mater, da ti dobro bude. To ne znači slepo pokvaravanje u poslušnosti i ljubavi. Velika razlika, i to je Vlad Terović često govorio, divni profesor, velika razlika između pokornosti i straha da će biti kažnjen. To ne izgrađuje, to ne vodi nigde. To samo privremeno oblikuje ponašanje, a kasnije odlazi mnogo pogrešne smerove, a sasvim je drugo biti poslušan iz ljubavi. Ali da bi ja bio poslušan iz ljubavi, važno je da to osjetim ljubav. Ako nekad ne osjećamo ljubav od naših roditelja, to ne znači da nas oni ne vole, nego znači da možda nisu iz svih svojih trauma i ne zaboravili samo naš prostor Balkana, koliko ratova, koliko bombardovanja, koliko situacija koje nas obimali, koliko golog preživljavanja i 90-ih i pre toga. To ne znači da nas ne vole, ali znači da u svom bolu negde sa sobom imaju iskušenje. I tada je važno da mi potražimo da vidimo tu ljubav od njih gde je. A da isto vreme da ne izgubimo i da ne kažemo, pa dobro, ovo ipak nije sad dobar postupak, ovaj postupak nije dobar, ali to ne znači da me ne voli. Na mnogo drugih načina da mogu da vidim tu ljubav od mnogo drugih postupaka. Završit ću sa dve, tri misli. Kada su deca u pitanju, nešto što će često da ih, da nas, svi smo mi deca, samo su malo nas i toga svesteno. Nešto što će često da nas prati kroz život jeste nespremnost da preuzmemo odgovornost za sopstveni život. I to ostavimo zaključeno u to da ćemo konstantno okrivljavati porodicu, roditelje, društvo i tako dalje. To često radimo jer smo povređeni. I to radimo nesvesno, ali kad postanemo svesni, opet se vraćamo, kad vidimo da povređujemo, opet dolazi prilika da li preuzmemo odgovornost i da li ću se potruditi da to promeni. To je nešto što nema veze više s našim roditeljima. Kada smo punoletni i dalje, ajde još da kažemo 24-5 plus, nema više opcije, ej, šta su meni moji roditelji uradili u životu? Da, postoje posledice onoga što nosim u sebi, ali imam opciju ili da večito ostanem u tom bolu, ili da preuzmem odgovornost i da promenim to u sebi. I to je kao jedan od put podviga deteta. Završit ću samo sa jednom važnom i lepom misli, dve tačnije. Prva je jedan citat koji kaže, ne možeš spasiti ljude, možeš ih samo voleti. Ja bih dodao da upravo kada ih volimo Hristovom ljubavi, onda zaista možemo. Tada može Bog da ih spase kroz našu ljubav, kroz nas. I druga posljednja misao koja se tiče podvige cela i svih ovih uloga deteta, supružnika ili kasnije odrasle osobe. Kaže mi se ovako, u pitanju je Alden Novit, jedan kanadski pisac. Onoga dana, kada dete shvati da su svi odrasli ljudi nesavršeni, ono tada postaje adolescent ili tinejdžer. Onoga dana, kada nauči da im oprosti, on postaje odrastao. A onoga dana, kada nauči da oprosti sebi, tada postaje mudar. Ja bih samo dodao ovdje umjesto da oprosti sebi, kada prihvati da mu Bog zaista oprošta koliko se pokaje, tada postoji motor. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Podvig porodičnog života, koje je održao dr. Danilo Mihajlović, teolog i psihoterapeut, docent na Katedri za biblistiku na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom preosvećenog vladike Bačkog gospodina doktora Irineja Bulovića u okviru Svetosimeonovskih dana pri crkvenoj opštini i hramu Svetog Simeona na Mirotočivog u Veterniku. Predavanje je održano u navečer je praznika Sveta tri jerarha 11. februara 2024. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!